У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Гэта Радіо Свобода.
Радіо Свобода слухають ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко своим указом заменил двух наместников старшини КДБ, керовников четырех областных, а так само Менской городской управы КДБ. У Менску обновились перемовы по транзите российской электроэнергии Украины, Балтии и Калининградскую область и ее импорте в Беларусь. Перемовы об умовах поставки нафты в Беларусь покуль не размороженные.
Отразу после новинов.
У праскай студыі навіну Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден прыбыў у Ірак. Мэта яго місіі – спрыяць развязанню палітычнага крызісу, які ўзнік у краіне ў сувязі з адхіленнем шэрагу палітычных сіл ад удзелу ў парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Спецыяльная камісія забараніла ўдзельнічаць у выбарах тым, хто паводле яе дадзеных у свой час падтрымліваў партыю Баас Садама Хусейна. Прэзідэнт Ірака Джаляль Талабані паставіў пад сумнеў паўнамоцтвы камісіі. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ірыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Китай заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым адносінам. Учора дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць нядаўнія хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі кітайскіх праваабаронцаў. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што ён не разумее планаў Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Патрыот» непадалёк мяжы з расійскім Калінінградам. Лаўроў сёння падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнне на гэты конт, паколькі будуе адносіны і з Польшчай, і з НАТА. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця сёння павысіў прагнозны паказнік эканамічнага росту ў 2010 годзе для краінаў постсавецкага блоку. Банк, які базуецца ў Лондоне, прагназуе, што рост эканомікі складзе 3,3% за год. У той час, як раней, гэты ж банк прагназаваў толькі 2,5%. Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятрусу страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў у сталіцы ў палаткавыя лагеры ў ваколіцах. Гэта былі